Dneska si budeme povídat o filatelii a o známkách. Česko se může pochlubit minimálně dvěma nej. V českých rukách se nachází nejznámější známka světa, modrý Mauritius, který drží neznámý investor. A jako jediná země ze střední a východní Evropy máme také svého zástupce v nejprestižnějším filatelistickém klubu světa v Monte Carlu. Jeho členové jsou britská královna Alžběta, monacký kníže Albert a Tomáš Mádl, předseda Prestiž Filateli klub Prague, dnešní host. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobré ráno, Lucie, vám i posluchačům. Děkuji za pozvání.
My se dostaneme určitě k prvorepublikové sbírce známek, protože máme po státním svátku, je to logické. Ale řekněte mi, líbilo by se mi začít pohádkou. Dají se ještě najít takové zázraky na půdě v dědečkově pozůstalosti, anebo je to jenom takový filatelistický mýtus?
Tak to je právě ta jedna z možností filatelie, jsou ty příběhy, nebo jedna z těch mýtů, jeden z těch mýtů. Samozřejmě to není vyloučené. Je to něco, co spoustu lidí jaksi motivuje, spoustu filatelistů, ale i spoustu nefilatelistů, ty skutečně po zůstalosti staré a ty půdy prolézat a hledat něco s tou nadějí, že se jednou mně něco takového povede. Samozřejmě od těch dob pionýrských uplynulo mnoho let a bavíme se o 150 a více letech, takže ta šance samozřejmě klesá, nehledě na to, že ta známka asi by byla v takovém stavu, že už by stejně nebyla moc použitelná. Nicméně to, že se to stát může, je příběh, který se stal v poměrně nedávné době a možná jste o něm slyšeli. Je to skutečně 3 nebo 4 roky, kdy se objevila ve sbírce českého sběratele známka, když jaksi si svoji sbírku nějakým způsobem uspořádával, protože odcházel už někam na zasloužený odpočinek do domova důchodců, tak pozval kamarády, aby se podívali, jestli něco z té jeho sbírky nechtějí, protože pochopitelně už se mu někam do toho domova nevejde všechno, co doma měl. A našla se známka, která je mimořádně proslulá, je to vlastně největší československá rarita, jediná mezinárodně uznávaná rarita, je to známka doplatní chybotisk 50/50, kde skutečně tedy, jak si ty kamarádi, kteří byli velmi, velmi znalí filatelisté, tak tu známku začali zkoumat, přivezli ji před komisi znalců do Prahy v domnění, že by mohla být pravá a skutečně se ukázalo, že po prakticky nějakých 70 letech od posledního nálezu této známky se učinil další tento nález a skutečně se tato známka objevila po takovéto době. Takže je vidět, že to je sice velmi jako mimořádný nález, ale může se to stát.
Kolik stojí taková známka?
Tak konkrétně tato známka, ona nebyla v úplně luxusním stavu. My víme přesně, kolik stála tato konkrétní, protože se během roku potom dostala do velké auční síně a ta realizovaná cena byla někde ke 2 milionům korun z poplatky.
Takže pán měl přilepšení pán, na důchod.
Všichni jsme měli radost, protože v tomto případě skutečně tedy došlo jako k velké pomoci tomu člověku a má úplně úžasný, díky takovému to nálezu má úžasný vlastně úžasný důchod a úžasný podzim života, takže z toho jsme měli radost. Jinak to je známka, která dneska, ona už se zase od té doby neobjevila na trhu a jen tak se asi neobjeví, protože všechny ty známé kusy jsou v poměrně jako pevných rukách, takže určitě by dělala přes 2 miliony korun dneska v nějaké aukci.
Je po státním svátku, tak pojďme k vaší sbírce známek. Je z prvorepublikového Československa, její hodnota je odhadována na 100 milionů korun a máte za ní už 2 zlata ze světových výstav. Hraje v tom roli i fakt, že Československo první republiky hrálo v tehdejším světě úplně jinou geopolitickou úlohu než dneska?
Rozhodně ta první republika, se domnívám, že nám stále dělá ve světě velký respekt a je to část naší historie, na kterou oprávněně můžeme být hrdí. Pochopitelně nechci být takovým tím nekritickým obdivovatelem, že všechno bylo těch 20 let úžasné, nebylo. A kdo studuje tu historii první republiky, tak samozřejmě ví i o těch problémech. Nicméně byl to takový skutečně ostrov svobody, demokracie v těch těžkých poválečných dobách nebo v tom meziválečném období. A pokud se bavíme o filateli, tak samozřejmě ta tady měla mimořádný jaksi úspěch a zájem a patřilo k bontonu té doby v každé lepší rodině, takzvané ať to byli podnikatelé, advokáti, lékaři, tak aby v té rodině se investovalo do známek, aby se sbíraly známky, aby se vytvářely dynastické sbírky. Konec konců Československo je jedním ze spoluzakládajících členů FIP, což je Mezinárodní filatelistická federace, takže nás i na tom světovém fóru výstavnictví berou mimořádně vážně.
Takže nás znají od 20. 30. let minulého století?
Přesně tak. Tam skutečně k té organizované filateli dochází v těch 20. letech. Myslím, to je organizované z hlediska toho výstavnictví. U nás v 30. letech už proběhly velké mezinárodní výstavy, ať už to byla Bratislava 37 nebo potom Praga 38. Konec konců i první světová výstava, skutečně jako s přídomkem světová, se konala v Praze. Historicky první světová výstava se konala v roce 1962 v Praze. Takže i toto je jaksi ukazatel toho, jak moc nás v tom zahraničí berou.
Měli jsme Muchu, měli jsme Švabinského, měli jsme Švenksbíra. Znamená to, že jsme měli krásnější známky než ostatní za první republiky?
Já bych to takhle si nedovolil říct, protože pochopitelně nechci být zase takovým tím patriotem, co nevidí, co je okolo. Když se podíváte na známky anglických kolonií už z dob 19. století, to znamená na takovou tu klasiku, tak jsou to krásné rytiny a ty Angličani byli dál v té době. My jsme samozřejmě museli začít knihtiskem a dalšími relativně primitivními tiskarskými technikami. Nicméně pokud se bavíme o těch výtvarných předlohách, tak pochopitelně, tak jak jste tyto mistry jmenovala, tak pochopitelně ty výtvarné návrhy byly krásné a proto i ty známky jsou nadčasové. Ale konec konců to platí až do dnešních dnů, protože československá známka nebo potažmo česká známka je pořád ve světě ceněna a ve všech takových těch anketách o nejkrásnější známku roku velmi často vyhráváme.
Tomáš Mádl je předseda Prestiž Filateli klubu Praha. Dnes je hostem Radiožurnálu Známky jsou naše téma. Vrátím se ještě zpátky k vaší prvorepublikové sbírce Československo 1918 až 1938. Pochopila jsem, že umění sbírky je stejné jako umění vyprávět velký příběh. Je to na vás, jak to dáte dohromady. Jak jste skládal své prvorepublikové Československo? Podle čeho?
Tak jsou dvě věci. Správně říkáte vyprávět příběh, protože známky jsou o příbězích. A to jim dává to nadčasové a to, jak si to, co nás na tom tak fascinuje. A jedna věc je dát dohromady nějakou sbírku, tak tam můžete začít tím, že si vezmete katalog a budete mít ambici sezbírat všechny známky z toho daného období a když to sezbíráte generálně, to znamená, budete mít všechny známky, které jsou v tom katalogu, což nemusí být zas až tak velký problém u některých zemí, tak potom vás zajímají určité zajímavosti, určitě třeba chybotisky nebo poštovní použití, takže se z vás stává specializovaný sběratel, tu sbírku rozšiřujete nad rámec třeba toho katalogu. Pak máte pocit, že už máte i tuto fázi jaksi vyzbíranou a začnete, vyberete si třeba jednu známku nebo jednu emisi a začnete to zkoumat vysloveně na nějaké jako vědecké bázi, rozeberete to úplně na prvočinitele a stává se z vás buď to studijní sběratel, nebo se z vás může stát dokonce znalec. A dojdete do fáze, kdy nechcete si s tím hrát jenom doma nebo v nějakém klubu, ukazovat to pár kamarádům, ale říkáte si, že už ta sbírka je na takové úrovni, že byste se s tím mohli někde pochlubit a začnete se zajímat o výstavnictví. A to znamená, musíte se samozřejmě jaksi zaobírat těmi pravidly, podle kterých se ten soutěžní exponát, protože to už není jenom tak něco, s čím si opravdu hrajete doma, ale je to něco, co musí splňovat poměrně přísná pravidla. Tak musíte se sejít s někým, kdo je zkušený vystavovatel, musíte navštívit někoho, kdo ty exponáty hodnotí, kterému se říká žirmen. Takže musíte se dostat do trošku jiné skupiny lidí, kteří se jaksi zaobírají tím výstavnictvím. Oni jsou to dost často poštovní historici, jsou to lidé, kteří se tím skutečně zabývají celý život. Takže tam začnete jaksi nasávat nové jaksi penzum, kvantum informací a znalostí a postupně si v hlavě jaksi srovnáváte tu ideu hlavní, co byste tím příběhem vlastně chtěli vyprávět. A ten příběh opravdu stavíte na těch známkách. To znamená,
mě zajímá ten příběh té vaší sbírky. Kdybyste mi ho měl teď krátce vysvětlit, říct.
Tak on by to nebyl příběh té sbírky, on by to byl příběh právě toho exponátu, protože ten jaksi vychází z té sbírky a ten příběh, ten exponát se jmenuje Československo 1918 až 1939 zajímavosti a vzácnosti. To znamená, je zaměřen na skutečně známky a jejich použití s ohledem na ty nejvzácnější kousky, které ta první republika vyprodukovala, proto je takový jaksi populární, protože ono je to i pro veřejnost samozřejmě zajímavé, že na takové malé ploše vlastně potom, když si na tu výstavu dojdou, tak uvidí skutečně, řeknu 90% toho nejzajímavějšího, nejvzácnějšího, co se tady za těch 20 let vůbec, co tady vzniklo. Takže je to skutečně příběh té československé známky, je to příběh nově vznikajícího Československa, to znamená, on začíná skutečně tím 28. říjnem a vypráví příběh té první československé známky, což jsou známé Muchovy Hradčany. Obsahuje ten exponát už různé přípravné práce, přípravné tisky od dalších autorů, kteří vstoupili do té soutěže, kterou stát vyhlásil pro právě výtvarníky, aby navrhli první československou známku. Takže se ten návštěvník nebo ten divák se může seznámit skutečně s tím úplným začátkem. A potom postupně jdeme v tom čase a pokračujeme tak, jak ta léta šla. Samozřejmě to odráží jak si tu politickou historii toho státu a má to samozřejmě takový jako edukativní význam pro toho diváka.
Vy jste, Tomáše, řekl, zkusme tisky. Jestli se nepletu, tak to jsou ty pracovní fáze, které se nesměly vůbec dostat z tiskárny. Jak to, že je máte?
No jo, tak to je taková hezká česká vlastnost, že co není přibitý, tak se dá ukrást. Takže to někdo přemístil. Je pravda, že ne všechny známkové země, zejména na západ od nás, mají ve sbírkách takové množství těchto přípravných tisků. Ono nejde jen o zkusmé tisky, jsou to i takzvané makulatury a další různé třeba výrobní vady, což už můžou být jaksi definitivní vydání, ale skutečně s nějakou vadou a přes tu výstupní kontrolu to z té tiskárny cenin nevýjde. Někdo to musí opravdu odníst, no. Je to tak, že to takovýmhle způsobem se dostane ven. Ono těch Hradčan, tam to bylo trošku ještě specifičtější v tom, že ta euforie národní, řekněme, v těch prvních letech první republiky byla tak obrovská a ta popularita té filatelie byla tak velká, sbírali skutečně statisíce lidí a ta poptávka byla tak velká, že pochopitelně někoho napadlo, že to bude super biznis a některé ty zkusmé tisky byly jaksi vyrobeny i dodatečně, to znamená na známky, které už dávno byly v oběhu, se potom najednou objevily zkusmé tisky, což samozřejmě není to úplně takhle pravé, jak by to mělo být, ale my k tomu už dneska s tím časovým odstupem jaksi pohlížíme na to trošku schovývavě.
Nakolik se cení další slavná československá rarita americký zkusmý tisk známky Tomáše Garrigua Masaryka?
To je nejvzácnější československý zkusmý tisk vůbec. Je to v Americe provedený zkusmý tisk vlastně z doby, kdy Spojené státy nám chtěly prodat tiskarský stroj Stigny, říká se to mezi filatelistami Stignejka, a tak, aby nám ukázali, co ta mašina umí, tak skutečně nechali vytvořit americkým rycem, my bohužel nevíme, kdo to byl, ta informace se nedochovala, tak on vzal jako předlohu, vzal rytinu Vaxe Švabinského, rytinu TGM a vyril podle ní v podobném formátu, vyril tedy ten známý portrét Masarykův. A pár otisků se tedy zachovalo, existují ve dvou barvách a dostalo se to do republiky. Já sám v exponátu mám obě dvě ty barvy. Ten výskyt je do 10 kusů, řekněme, dohromady. Takže to skutečně, no dneska se to těžko odhaduje, ty ceny jsou tak vysoko, že si to moc neumím představit, ale bavíme se samozřejmě řádově nižší, než byla u chybotisku 50/50, ale někde kolem 300 000 korun určitě ano, za ten jeden zkusmý tisk.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je Tomáš Mádl, filatelista, také předseda Prestiž Filateli klubu Praha. Bavili jsme se o vaší známce, sbírce známek prvorepublikového Československa, o tom, že má dvě zlaté ze světových výstav. Mě by zajímalo, co dělá filatelista, když je se svými známkami v tak neuvěřitelné hodnotě sám. My si tak jako sedí v tom trezoru, dívá se na ně, nebo má z nich radost, nebo si říká, co mi tak ještě chybí?
No, to je hezká otázka. Já ty známky samozřejmě mám v ruce prakticky jenom tehdy, když jak si předělávám ten exponát, připravuji ho na další výstavu. Tento exponát má skutečně dvě velká zlatá, large gold, je označení té medaile, to nejvyšší filatelistické výstavní ocenění, které vůbec exponát může získat. A ve chvíli, kdy dostanete třetí takovéto ocenění, tak je ten exponát vyřazen z toho soutěžení a můžete ho vystavovat jenom v takzvaných Grand Prix ve čestných dvorech. Takže já teď velmi jako přemýšlím, kam s tím pojedu na potřetí, protože mám podezření, že bych to mohl dostat potřetí a tím teda to výstavní část končí toho exponátu a jak si už další ambice soutěžní to mít nebude. Ale zpátky k té otázce. No. Já ty známky skutečně, oni jsou tak vzácné a tak jaksi tak náchylné na jakoukoliv manipulaci, že k ním sám samozřejmě chovám jako mimořádný respekt a když to máte v pinzetě, tak opravdu cítíte kus té historie a malinko se mi někdy klepe ruka, ačkoliv ty známky dělám od malička a většinou v té pinzetě, jak si člověk už tu rutinu má, tak pokud vezmete něco, co víte, že je unikátní a víte, kdo to držel v té pinzetě před vámi těch 100 let, tak ten respekt tam je. Takže já se snažím tu manipulaci s nimi skutečně minimalizovat, takže opravdu 99% času leží v tom bankovním trezoru, kde jinde je tam nejenom bezpečno, ale hlavně je tam tma a sucho. Takže to té známce svědčí nejvíc. A pokud...
Máte i jiné známky. Mě jako zajímá, co se odehrává v duši toho sběratele, když jiné, se díval na ty...
Ptala jste se na ten exponát, tak tam je to je výjimka, tam skutečně je doma nemám a tam si s tím moc nehraju, jenom když tedy něco tam měním a když teda skutečně přemýšlím, co na tom exponátu dál vylepšit, protože je potřeba tu výstavu od výstavy skutečně tam něco změnit, aby ta žiry viděla, že to na tom děláte, že jste jaksi neusnul na vavřínech. Ale jinak, co se týče manipulace s dalšími známkami, tak filatelista skutečně se s nimi těší, tak proto je sbírá, aby se s nimi potěšil, aby ho něco naučili, aby to ukázal kamarádům, takže prostě tu sbírku budujete, koukáte po internetu dneska zejména, kde je jaká aukce, co si můžete doplnit, máte, když to děláte na té špičkové úrovni, tak máte svoje agenty, kterým pošlete třeba seznam položek, které chcete, aby vám vydražili někde ve světě, nebo dražíte online, chodíte na burzy samozřejmě, spousta věcí a večer, když se vám ten materiál sejde, potom třeba po té aukci, tak sednu v klidu a chtěl jsem říct, dám si k tomu kávu, ale káva na stůl filatelisty určitě nepatří. Takže nedám si k tomu nic, sednu si, nejlépe se zamknu, aby někdo mi tam do toho neskočil a nespůsobil průvan, jak tak hezky bývá na těch starých karikaturách.
Ano, ano. A to takže, furt funguje, jo?
Asi by se to mohlo stát, bydlím až na půdě, takže tam by ten průvan asi byl. Takže skutečně máte nějakým způsobem to uspořádáváte, ty sbírky, jsou na to samozřejmě speciální listy, kam se to zakládá a vyřazujete ty horší kusy a nahrazujete to těmi lepšími a měníte něco s kamarády a něco prodáte, něco koupíte.
Za dob socialistického Československa, vy jste mluvil o aukcích, nebyly aukce, ale fungovala pražská burza u Nováků, tedy v uvozovkách samozřejmě. Je pravda, že se tam dali koupit známky v hodnotě vily v Praze?
No, pražská burza u Nováků je pochopitelně už legendární. Já ji sám už nezažil, takže ji znám z vyprávění svých starších kolegů a kamarádů. Byl to jednak tedy ostrov jaksi ekonomické svobody, kde se scházela tehdejší, zdůrazňuji, ekonomická elita, takže sama lepší společnost typu vexláci, taxíkáři, zelináři, řezníci, abych vyjmenoval. No pochopitelně, protože oni ty peníze, které vydělávali poměrně velké peníze, tak je potřebovali taky jak si za něco utratit, nehledě na to, že ta ta hodnota té měny neměla valnou pověst, zvlášť ti, kteří zažili měnu ze 53., tak věděli, že je lepší to ukládat do něčeho, co je přenese do jiných časů, nevím, jestli horších nebo lepších, ale prostě je přenese do jiných ekonomických časů. Takže skutečně tam se obchodovalo ve velkém, ono se obchodovalo s těmi drahými známkami, pochopitelně napůl tajně, s některými se obchodovalo naprosto tajně, no, například s protektorátními známkami se muselo opravdu obchodovat zcela pokoutně, takže to nikdo z těch obchodníků nemohl na ty kulečníkové stoly, které sloužily k této činnosti, tak to vytáhnout nemohl, takže tak nějak jako pokoutně se tam domlouvali, kde co se zobchoduje, a skutečně ty ceny byly na dnešní dobu, když se to přepočítá jaksi paritně, tak byly obrovské.
Předseda Prestiž Filatelie Klub Praha Tomáš Mádl je dnes hostem Radiožurnálu. Ptáte se na známky a většinou těch dotazů je tady skutečně velmi mnoho. Se na vás obracejí posluchači s radou, kde si nechat ocenit různé sbírky. Tady Jiří z Prahy má Československou po roce 45 protektorát, píše, sbírka obsahuje velké množství fajnovostí, různé druhy papírů, přetisky, na koho se obrátit, jak se nenechat ošidit, to jsou nejčastější otázky tady.
No, tak není to nic složitého, je třeba navštívit někoho, kdo tomu skutečně rozumí, to znamená, posluchači můžou jít za obchodníky, můžou jít za znalci, konec konců můžou se obrátit rovnou na nás, naše webovky všichni asi znají, kdo ne, tak po dnešku je zná budou, to znamená, můžou mi napsat mail, já je rád spojím s někým, kdo se tím daným oborem zaobírá, samozřejmě někdo je znalec na první republiku, někdo na protektorát, ale dá se říct, že to prostředí je dneska relativně kultivované, myslím to obchodnické a znalecké, že když se opravdu obrátí na nějakou renomovanou firmu v Praze nebo i na venkově, tak se nemůžou spálit. Určitě není nutné tu sbírku nechat ocenit nebo nechat jí tomu prvnímu obchodníkovi klidně, když se jim to nebude líbit, tak se můžou sebrat a jít o dům dál, ale v drtivé množství případů se stane to, že jim ten kolega řekne vlastně to samé, protože většina těch sbírek jaksi neobsahuje nějaké super rarity, které bychom neuměli nacenit a které je třeba prohnat trhem, to znamená tou aukcí. Drtivá většina těch položek jsou i běžný materiál, který samozřejmě má nějakou danou katalogovou hodnotu a tomu každý obchodník nebo znalec sdělí, takže není s tím žádný velký problém.
Pavel píše, jak šetrně sundat známku ze starého pohledu či dopisu?
Asi není důvod jí sundávat.
Když tam má něco tak cenného.
Asi není důvod jí sundávat, zvlášť pokud má podezření, že by ta známka na ní měla být nějaká vzácnější, tak určitě bych nedělal to, co dělala ještě naše generace a všechny generace přede mnou, že to hodili do vany a nechali to odlepit a pak to dali mámě, aby jim to přežehlila, protože to bylo zkroucený. Tak to jsem dělal taky a už to nedělejme. Pokud má hezký zachovaný pohled nebo dopis, tak je to přece krásná celistvost, která má ještě nějaký příběh navíc. Takže určitě nesundavat a pokud máte naději, že je tam něco vzácného, tak s tím běžte za tím odborníkem a ať se na to podívá, protože ta vzácná známka na nějakém zajímavém dopise bude samozřejmě vzácnější, než pokud ji sundáme.
Ladislav píše, chtěl bych se zeptat pana Mádla, jak vidí budoucnost filatelie, neboť v posledních letech nastupuje internet a mladí se odklánějí od sbírání známek. A konstatuje, došlo k výraznému poklesu cen známek v celosvětovém měřítku a masovému výprodeji sbírek?
Já ji vidím jenom v růžových barvách. Pochopitelně tady, jak si zjišťujeme, nebo je to i logické, že taková ta masová základna nám klesá, ta konkurence s dalšími sběratelskými obory je obrovská a mladí skutečně sedí u internetu a mají trošku jiné zájmy. Nicméně je tady jednoznačný příklon k takové, jednak teda k určité specializaci, to znamená, máme tady skupinu lidí, kteří se tím zabývají až jako na profesionální úrovni. A pak tady máme skupinu lidí, kteří pochopili, jaksi ekonomické parametry, které to a tu dynamiku cen, které to skýtá. To znamená, dnes skutečně velmi progresivní rozvoj má taková ta investiční filatelie. A to je celosvětový trend. Vidíme to skutečně na těch velkých aukcích po celém světě. A my jsme na ní přítomně, my tam jezdíme, my je sledujeme, takže skutečně vidíme, že i velcí investoři, fondy, banky investují část svého portfolia do poštovních známek. My umíme naprosto zřetelně a naprosto transparentně jaksi indexovat ty významné známky, umíme sledovat vývoj těch cen a když k tomu přičtu další jaksi výhody, které to má, myslím tu nízkou rizikovost, že koupíme padělek, protože pochopitelně ty vzácné kusy jsou jaksi proslulé a jsou jaksi doložitelné 100 let zpátky, jsou k ním atesty, jsou zkoušené mnoha znalci z různých generací, takže tady jako ta možnost toho padělku prakticky odpadá, na rozdíl třeba od výtvarného umění, kdy ten problém může nastat. Takže tohle je jeden z těch momentů, je to velmi skladné, je to velmi dobře likvidní, takže to jsou jaksi atributy, pro které ta známka je i mezi těmi investory velmi, velmi žádaná.
Tomáš Mádl je předseda Prestiž Filatelie Klub Praha, bavíme se o známkách. Já jsem na úvod řekla, že máme různé česká, máme různá česká nej, i to, že vy patříte mezi 100 lidí v prestižním světovém filatelie klubu, je nej. Máme také Modrého Maury v Česku, asi ne jednoho.
Modrého máme jenom jednoho.
Ale máme i ty ostatní.
Máme tady konvolut mauricijských známek Post Office, což jsou ty skutečně nejpopulárnější známky světa. Neříkám nejdražší, ale nejpopulárnější určitě jsou. Takže ten do dneška veřejnosti neznámý český investor skutečně jak si zakoupil, nebo podařilo se mu dát dohromady konvolut 4 mauricijských známek, to znamená má Modrého Mauricia, má Červeného Mauricia, říkáme červený, ale on je spíš oranžový, ale říkáme mu červený, a pak má takzvaný Bombay Cover, což je obálka se dvěma červenými Maurici, takže to je v současné době skutečně největší světový konvolut v soukromých rukách. Nikdo v současné době nemá jaksi v jednom držení 4 mauricijské známky Post Office.
Když se takovéhle věci ten člověk rozhodne prodat, tak jak se postupuje? To jsou přece 100 miliony korun.
Tak je to skutečně i velká částka. Je to pochopitelně taková to jednání s případným zájemcem se nevedou ani napřímo, je to přes nějakou významnou, ať už aukční síň, nebo přes nějakého významného agenta. Ve většině případů ti dva, ten kupující s tím prodávajícím, se vlastně nikdy ani nepotkají, což byl mimochodem případ tohoto nákupu, kde skutečně ty dva se prostě nikdy nepotkali. Takže tohle řeší agenti, každý, kdo má takhle významnou položku, má samozřejmě svého agenta, který pro něj za provizi takovou tu práci obstará. Opravdu to jednání se vede na velmi jako vysoké i odborné úrovni a pochopitelně tam dochází jaksi k vyjednávání té ceny, takže je to taková jako zajímavá obchodní činnost. Velmi často do toho může vstoupit nějaká galerie nebo nějaké muzeum, protože to jsou známky, které zajímají samozřejmě i ty nejvýznamnější instituce světa.
Poslední moje otázka, proč je Modrý Mauricius známka s nejsilnějším příběhem? Je-li?
Zřejmě dá se říct, že pokud někomu řeknu, že jsem filatelista, tak se mě zeptá, jestli mám Modrého Mauricia. To není náhoda. Je to pojem, který jaksi je mimo i ten obor filatelie. Říká se o něčem, že je to Modrý Mauricius, tak je to něco, co je mimořádně proslulé a vzácné. Těch důvodů je určitě několik, tady ten příběh je velmi, velmi silný, je to první koloniální známka, je to první, zdráhám se říct chybotisk, on to není úplně chybotisk, ale je to první známka, která když se objevila na trhu několik let po svém vzniku, tak vlastně nejvýznamnější a nejbohatší filatelisté celého světa najednou zjistili, že v určitou chvíli jim peníze nejsou nic platné, protože těch známek bylo vytištěno od každé hodnoty pouze 500 kusů, většina z nich se nezachovala a my do dneška víme o 12 kusech modrého a 14 kusech červeného Mauricia, takže skutečně ta poptávka po nich už v tom 19. století byla obrovská. Těch příběhů kolem toho je hodně, každý něco si o tom přečetl, takže ona většina z nich není pravda, takže není pravda, že by ten návrh, že by to vyryl nějaký poloslepý hodinář na Mauriciu starý.
Není ani to Maximilian tak. Drab nestratil modrého.
Zřejmě ani Maximilian Drab neměl post office, takže to neumíme doložit, protože ta obálka schořela, jak známo, takže se utrápil tím. Ale není známo v české nebo československé historii, byť tady bylo několik opravdu významných sběratelů, že by někdo před tím současným majitelem někdo takovou známku u nás vlastnil. Tak nejeví se to jako příliš pravděpodobné.
Pan Tomáš Mádl byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za napínavé vyprávění o příbězích jednotlivých známek. Ať se vám daří nejenom ve sběratelství.
Já děkuji ještě jednou za pozvání a nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.